in ay codeeyaan mudanayaasha labada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo Jumatano, Januari 6 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kupitia masafa ya FM na sehemu mbalimbali duniani.
Katika matangazo yetu hivi sasa, Raphael Warnock wa chama cha Democratic nchini Marekani ameshinda uchaguzi wa marudio jimboni Georgia, huku matokeo ya kiti cha pili kati ya Democratic John Ossoff na Republican Senator David Perdue bado yanasubiriwa.
Na katika makala ya afya ya kila Jumatano utamsikia mtaalamu wa afya kutoka Misri anayeelezea umuhimu wa watu kwenda hospitali na kuangaliwa afya zao.
Unapoendesha maisha yako basi unajiwekea taratibu kwa kupima afya ili ndani tuweza kujua una tatizo gani, ujiepushe na nini na una matatizo gani, uongeze kitu gani katika kuimarisha afya yako.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, ambayo pia nasikika kupitia tovuti yetu voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndugimana.
Wabunge na wanaseneta wa Marekani wanakutana leo katika kikao cha pamoja kuhesabu na kuidhinisha kura za wajumbe kulingana na matokeo ya uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka jana. Huu ni utaratibu wa kawaida, ikiwa hatua ya mwisho baada ya wajumbe kumchagua rais mteule Joe Biden hapo Disemba 14. Zaidi ya wabunge 100 na darzeni ya maseneta wa chama cha Republican wamekwisha tangaza kwamba watapinga matokeo ya kura za wajumbe kutoka majimbo 6 aliyoshinda Joe Biden, ambayo ni Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania na Wisconsin. Lakini juhudi hizo hazitafanikiwa kwa sababu baraza la wawakilishi linadhibitiwa na wabunge wa Democrat walio wengi. Hata kwenye baraza la seneti linaloongozwa na Republican hakuna mafanikio ya kupinga kura za wajumbe, wakati kuna baadhi ya maseneta wa Republican wamesema hawawezi kupinga matokeo ya uchaguzi wa wajumbe. Biden alipata wajumbe 306 na Donald Trump alipata wajumbe 232. Biden ataapishwa Januari 20. Wafuatiliaji wa uchaguzi mkuu nchini Uganda wanaripoti kuongezeka kwa hofu nchini humo kufuatia kuongezeka kwa machafuko na ukandamizaji, wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu wiki ijayo Januari tarehe 14. Upinzani mkubwa ni kati ya rais wa sasa Yoweri Museveni na mwanamuziki ambaye pia ni mbunge Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine, ambaye ana ufuasi mkubwa wa vijana. Mkuu wa shirika la kutetea haki za waandishi wa habari nchini Uganda, Robert Nsempala, amesema kwamba zaidi ya waandishi wa habari 100 wameshambuliwa tangu kampeni zilipoanza nchini humo. Sempala amesema kwamba matukio ya waandishi wa habari kushambuliwa yameongezeka kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea wakati wa uchaguzi mkuu. Amesema waandishi wa habari nchini Uganda wanapitia wakati mgumu kwa sasa wakiwa kazini. Serikali ya Uganda pia imeweka masharti magumu kwa waandishi wa habari, ikiwemo kusajiliwa upya ndipo waruhusiwe kuandika habari za kisiasa. Wagombea 10 kwenye uchaguzi wa rais nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati wameomba matokeo ya uchaguzi wa tarehe 27 Disemba yafutwe na uchaguzi urudiwe, wakidai kwamba kulikuwa udanganyifu mkubwa na idadi ya wapiga kura ilikuwa ndogo. Jumatatu tume ya uchaguzi ilimtangaza rais Faustin Archange Touadera kuwa mshindi wa uchaguzi, na idadi ya wapiga kura ilizidi asilimia 76 licha ya mashambulizi ya waasi ambao walikuwa na nia ya kuvuruga uchaguzi. Wagombea hao 10 ambao wamepinga matokeo ya uchaguzi wanasema idadi ya walioorodheshwa kwenye daftari la wapiga kura ilikuwa asilimia 37 na kwamba usalama mdogo ulizorotesha kampeni na mchakato wa uchaguzi. Tunaomba matokeo yafutwe mara moja na uchaguzi ufanyike tena, wamesema katika taarifa waliotoa Jumanne usiku. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin amewasili nchini Sudani hivi leo Jumatano, ikiwa ni ziara ya kwanza ya afisa mwandamizi wa Marekani tangu Rais Donald Trump alipoiondoa nchi hiyo katika orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hatua hiyo ilikuwa muhimu sana kwa serikali ya Khartoum kurejesha uhusiano wa kawaida na Israel kama sehemu ya msukumo wa rais wa Marekani Donald Trump kwa mataifa ya Kiarabu kutia saini makubaliano pamoja na Israel. Nchi hizo mbili, Sudan na Israel, zimekubali kurejesha uhusiano kamili wa kidiplomasia na kuifanya Sudan kwa nchi ya tatu ya Kiarabu baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na Bahrain, ambazo zilichukua hatua ya kurejesha uhusiano wa kawaida na Israel mwaka jana. Morocco pia ilirejesha uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Ni ziara ya kwanza ya waziri wa fedha wa Marekani nchini Sudan. Mnuchin anatarajiwa kukutana na viongozi wa Sudan kujadili matatizo ya uchumi yanayokabili nchi hiyo. Sudan iko kwenye njia tete ya kuelekea kwenye demokrasia baada ya mapinduzi ya umma yaliyopelekea jeshi kuiangusha serikali ya dikteta wa muda mrefu Omar al-Bashir April mwaka 2019.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Ufaransa limethibitisha hii leo kwamba limewaua wanamgambo kadhaa wenye itikadi kali za Kiislamu katika shambulizi la ndege lililofanyika mwishoni mwa wiki katika jimbo la katikati la Mali. Hata hivyo, wanavijiji na kundi la kijamii wanasema karibu wageni 20 waliokuwa wanahudhuria sherehe za harusi wameuawa kutokana na mashambulizi ya helikopta. Mitandao ya kijamii nchini Mali ilikuwa imejaa habari za uvumi siku ya Jumapili kuhusu tukio hilo lilotokea katika kijiji cha Bunti, na wanavijiji wameliambia shirika la habari la AFP kwamba sherehe ya harusi ilishambuliwa kutoka hewani na helikopta zisizotambulika. Katika tukio tofauti, maafisa kwenye makao makuu ya kijeshi ya Ufaransa nchini Mali wameiambia AFP kwamba ndege zake za kijeshi zimeweza kuwaua darzeni ya wanamgambo katikati ya Mali baada ya kundi hilo kufuatiliwa kwa siku kadhaa. Haikufahamika ikiwa maelezo ya jeshi la Ufaransa na yale ya wakazi wa Bunti yanazungumzia tukio moja. Watu 2,200,000 wamekoseshwa makazi yao katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray tangu vita kuzuka katika jimbo hilo mwezi Novemba, na nusu yao walikimbia baada ya nyumba zao kuchoma moto, afisa wa serikali amesema. Gebre Meskel Kasa, afisa mwandamizi kwenye utawala wa muda wa Tigray, amesema hayo katika mahojiano na televisheni ya serikali Jumanne usiku. Idadi ya walioachishwa makazi yao kwa mujibu wa afisa huyo ni mara mbili zaidi ya makadirio ya awali, ambapo taarifa zilisema kwamba watu 900,000 ndio walitoroka makazi yao katika jimbo la Tigray, ikiwemo 50,000 waliokimbilia nchi jirani. Serikali kuu ya Ethiopia ilipiga marufuku ya kuingia Tigray baada ya mapigano kuanza hapo Novemba 4 kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa chama cha Tigray's People Liberation Front, TPLF, chama ambacho kilikuwa kinaongoza jimbo hilo. Mwishoni mwa mwezi Novemba, serikali ya Ethiopia ilitangaza ushindi dhidi ya waasi wa TPLF. Mamlaka ya kusimamia dawa ya Umoja wa Ulaya inakutana hii leo kutafakari juu ya kutoa idhini ya kutumiwa kwa dawa ya chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa COVID-19 kuweza kutumika katika mataifa 27 ya umoja huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni hapa nchini Marekani, tukiangazia uchaguzi wa marudio katika jimbo la Georgia. Chama cha Democratic kimepata ushindi muhimu katika duru ya pili ya uchaguzi wa viti viwili vya baraza la Senate kwenye jimbo la Georgia kwa kunyakua kiti kimoja, ambapo mshindi ni Raphael Warnock na kuongoza katika kiti cha pili ambacho matokeo yake hayajatangazwa bado. Ushindi huo kutokana na matokeo ya awali unakaribia kukipatia chama hicho udhibiti wa baraza la Senate, na hivyo kumpatia madaraka rais mteule Joe Biden uwezo kutekeleza malengo yake kisiasa pale atakapochukua madaraka rasmi Januari 20 mwaka huu. Abdul Shakur Abod anatusimulia zaidi matokeo haya ambayo yanaweka historia katika jimbo hilo la kusini mwa Marekani.
Ushindi wa kasisi Raphael Warnock unaotabiriwa na vyombo vya habari vya Marekani dhidi ya mpinzani wake Senator Kelly Loeffler unafuatia kampeni kali na kabambe ya wiki 9 katika jimbo hilo ambalo kwa miongo kadhaa sasa linashikiliwa na Republican. Kura zikiwa karibu zote zimehesabiwa, Warnock ambaye anakuwa senator wa kwanza Marekani mweusi wa jimbo hilo anaongoza kwa zaidi ya kura 1040. Akiwahutubia wafuasi wake jana usiku kupitia mtandao, aliahidi kufanya kazi kwa maslahi ya Wageorgia wote.
So Georgia, I am honored.
Georgia, ni heshima kubwa kwangu kutokana na imani yenu mlionipatia, na ninaahidi hii leo kwamba ninakwenda kwenye baraza la Senate ili kufanya kazi kwa Wageorgia wote bila ya kujali nani kanipigia kura.
Warnock anasema ana matumaini ushindi wake ambao hakuna alitarajia utakuwa mfano kwa vijana kwamba kila kitu kinawezekana.
We were told that we couldn't win this election.
Tuliambiwa hatuwezi kushinda katika uchaguzi huu, lakini leo usiku tumedhihirisha kwamba tukiwa na matumaini na kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na watu wote, basi chochote kile kinawezekana.
Kwa upande wa kinyang'anyiro cha uchaguzi wa pili, Democrat Ion Ossoff, mwandishi habari, anaongoza kwa zaidi ya kura 12,000 dhidi ya Senator Republican David Perdue anayegombania mhula wake wa pili wa miaka 6 katika Senate. Ikiwa wa Republican watashindwa katika kupigania kiti hicho cha pili huko Georgia, basi hilo litakuwa ni pigo la pili kwa hileo kwa Rais Donald Trump na wa Republican wanaopinga matokeo uchaguzi wa rais ambayo yanathibitishwa rasmi hileo na bunge la Marekani. Wafuasi wa Trump wamekusanyika hapa Washington tangu jana kwa maandamano hii leo kudai kwamba kulikuwa na wizi wa kura wakati wa uchaguzi wa Novemba. Laura Uvuale, mfuasi wa Trump, anasema kuna haja ya kurudia tena uchaguzi huo.
You know, if they wanna do another election...
Ikiwa wanataka kufanya uchaguzi mwingine, basi wacha tupige kura kwa mara nyingine, lakini bila ya mashine zilizokuwa zinahesabu kura za uongo na kufanya mambo yasiyo sawa. Donald Trump alishinda uchaguzi.
Kabla ya uchaguzi wa jana, wa Democrat walikuwa na viti 48 dhidi ya 50 vya wa Republican kwenye baraza la Senate. Hivyo kutokana ushindi wa Warnock na uwezekano wa Ossoff kupata ushindi, wa Democrat watakuwa na viti sawa na wa Republican 50-50, na hapo kumpatia nafasi makamu rais mteule Kamala Harris ambaye anakuwa rais wa baraza hilo kuongoza kazi za baraza hilo akiamua na kupiga kura kuwapatia wingi wa Democrats. Wa Democrats tayari wana wingi mdogo kwenye baraza la wakilishi. Hivyo kutokana na kuchukua udhibiti wa mabaraza yote mawili, Biden ataweza kupendekeza mageuzi muhimu katika ajenda yake ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, kurudisha sheria za kudhibiti mazingira zilizoondolewa mnamo miaka 4 ya utawala wa Trump, na kujaribu pia kulegeza sheria za uhamiaji. Lakini pindi wa Republican utachukua tena udhibiti wa baraza la Senate, basi hali ya kisiasa ya Biden itaweza kuwa ngumu na huenda akalazimika kufanya majadiliano ya mara kwa mara na wa Republican juu ya masuala tete.
Na tukielekea huko nchini Uganda, ni kwamba vyama tofauti vya upinzani na wadau mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa Uganda utakaofanyika Alhamisi wiki ijayo wamekubaliana kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba hakuna udanganyifu katika hesabu ya kura. Wamekubaliana pia kushinikiza jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kuchunguza kile wanachotaja kama ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini humo unaofanywa na serikali pamoja na wanajeshi. Kenneth Bwire ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wanasiasa na wanaharakati hao wakiongozwa na wanasiasa wa muda mrefu Paul Ssemogerere, Dr. Kizza Besigye miongoni mwa wengine, wametangaza kile wametaja kama makubaliano muhimu yatakayobadilisha siasa za Uganda hata baada ya uchaguzi mkuu. Mengi katika makubaliano haya yamebaki siri kati ya wahusika, lakini yanayojulikana kwa waandishi wa habari ni kwamba wanasiasa upinzani wote watashirikiana kwa karibu sana hata baada ya uchaguzi mkuu. Japo lengo la ushirikiano huo halijawekwa wazi na hawajaeleza ni kwa nini hawawezi kushirikiana sasa na kuwa na mgombea mmoja kati yao kukabiliana na Rais Yoweri Museveni, lakini washirikiane baada ya mshindi na aliyeshindwa kujulikana. Wycliffe Bakandonda ni kiongozi wa muungano huo.
Protecting the vote and managing the way the vote result is transmitted.
Lengo letu kubwa ni kulinda kura na kuhakikisha kwamba matokeo yanayotangazwa ni ya kweli. Tumekubaliana kushirikiana na kufanikisha hilo.
Iwapo mmoja wa wagombea wa upinzani atashinda kiti cha urais na kumuondoa Rais Yoweri Museveni, vigogo hawa wa upinzani wamekubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Makubaliano haya yanatoa picha kwa kiasi fulani, sababu wagombea wote wa upinzani 10 hawajakuwa wakishambuliana kwa maneno katika kampeni, na iwapo mmoja wao amekuwa akikamatwa na kuziliwa na polisi, wote wamekuwa wakisitisha kampeni zao na kutaka mwenzao kuachiliwa huru. Kizza Besigye ameonya kwamba ili malengo yao yafanikiwe, juhudi zinahitajika kutoka kwa kila mmoja.
I think we must burn candles in the night if we really want to have that impact that we are looking for.
Kama kweli tunataka kuona mabadiliko tunayotaka, tunastahili kufanya mengi zaidi ya tunayoyafanya usiku na mchana, kwa sababu hatuna muda kabisa.
Wanasiasa na wanaharakati hawa wamekosoa hatua ya Rais Yoweri Museveni kutumia wanajeshi katika uchaguzi mkuu kama ngao dhidi ya upinzani wake kisiasa. Paul Semogerere amesema kwamba hakuna vile wanajeshi wanaweza kuhusika katika uchaguzi kwa njia ya utulivu na amani, kwa sababu mafunzo wanayopokea ni ya kulinda nchi dhidi ya adui, na lugha wanayoelewa ni kutumia nguvu dhidi ya adui na wala sio kushirikiana na raia.
Let the military do their professional work, which is to ensure that the country is not attacked from outside, but not engage in management of elections.
Tafadhali achana na wanajeshi wafanye kazi yao ya kulinda nchi dhidi ya maadui kutoka nje. Wanajeshi hawastahili kutumika katika kusimamia uchaguzi. Usiwape wanajeshi mzigo wa kufuata maslahi ya kisiasa ya walio madarakani, wala kuwa kinga kwa Rais Museveni dhidi ya wapinzani wa kisiasa ambao hata hawana silaha.
Katika uchaguzi wa mwaka 2016, chama kikubwa cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC kilikuwa na mpango kama huo wa kuhakikisha kwamba hakuna wizi wa kura unafanyika. Chama hicho kiliunda kituo chake cha kuhesabu kura, lakini wasimamizi wote wa chama walikamatwa, ofisi kuzingirwa na polisi, na msako mkali kufanyika. Dr. Kizza Besigye, aliyedai kuibiwa kura, alikamatwa na kusafirishwa kwa ndege ya polisi hadi Moroto, karibu kilomita 500 kutoka Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tunaarifiwa kwamba mashirika ya wanawake eneo la mashariki nchini humo yanaliomba bunge kujadili swala la usalama kwa safari ya kwanza, na vilevile kumwomba rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi ashirikiane na mataifa mengine ili watu waliotajwa katika ripoti za Umoja wa Mataifa kuhusika na uhalifu nchini DRC wakamatwe. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Auster Malivika kutoka DRC.
Siku moja baada ya bunge kufungua kikao chake mjini Kinshasa, mashirika wanawake hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaomba wabunge kuweza kujadili swala la usalama, na vilevile kusukuma serikali kuwakamata watu wote waliohusika katika uhalifu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miaka iliyopita. Josephine Mali Mukono ni kutoka shirika lenye kutetea haki za wanawake CAFED Kivu Kaskazini.
Sisi kama akina mama, kitu kia muhimu ambacho wanabunge wangeweza kuzungumzia ni usalama wa mashariki ya Kongo. Kweli tumekumbwa na mauaji, sherti wanabunge wawaze sana juu ya usalama wa North Kivu. Baadaye tunapenda wazungumzie ripoti mapping ya Umoja wa Mataifa. Ripoti hii itasaidia kuweza kuwapa malipizi watu fulani fulani ambao waliweza kufanya mambo machafu katika nchi ya Kongo.
Katika mji wa Kinshasa, wakiwa bungeni, nazungumza naye Kizeriboka Sereka Watevwa.
Kwa muda wa mwezi mmoja tumefungua kikao, na lazima tuweze kuweka ofisi mpya ya bunge
baada ya kumtimua spika wa bunge Janine Mabunda siku zilizopita. Kizeriboka Watevwa ni mmoja wa bunge mjini Kinshasa kutoka Beni.
Kama mnavyojua, ofisi ambayo ilikuweko iliweza kuangushwa, na sasa kikao kimefungua ili tuweze kuweka ofisi mpya ya bunge. Hata ndani ya kikao chenyewe kutaweza kuwa uchunguzi fulani fulani ambao inaitwa controle parlementaire, kitu ambacho wenzetu ambao sasa wanajifunza kuwa wapinzani wameweza kukikataa, na ndio mliweza kusikia mbunge mmoja mwenzetu ambaye anaitwa Manara alitaka kuvunja hata meza ambako tunaongelea, lakini aliweza kuzuiliwa na wenzake.
Janet Kabila, mmoja wa wabunge na ambaye anasimamia kamati ya ulinzi na usalama bungeni, ameomba uchunguzi wa haraka uweze kufanyika kuhusu ajali za ndege za mara kwa mara, hasa zile za jeshi ambazo zimekuwa zikianguka na kusababisha vifo vya wanajeshi. Nimezungumza naye Kizerbo Wateva kuhusu swala hilo.
Tunafikiri ni jambo nzuri, na sisi tunafikiri kwamba uchunguzi uweze kufanyika kwa mambo mengine yote. Labda tangu zamani tulikuwa tukiomba uchunguzi ufanyike hata kwa wale ambao wanafanya vitendo visivyoendeka ndani ya jimbo letu ya Kivu ya Kaskazini, ili wanaofanya makosa zaidi waweze kuadhibiwa kufuatana na sheria ya serikali.
Hata hivyo, nimezungumza naye Laura Mugiraneza, mchambuzi wetu wa masuala ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mambo ya usalama kwetu wamesha kuitupilia mbali, inabidi tu wakaaji vijana wa kongomani wasimame daima, sababu hata MONUSCO Umoja wa Mataifa hatuna matumaini tena. Unajua tumekusha kuchoka, tangu zamani tumengojea amani, lakini watu wanaendelea kuuawa.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Katika makala yetu ya afya inayokujia kila siku ya Jumatano, leo tunaangazia kuhusu kwenda kwa daktari kila baada ya muda fulani kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya afya. Ni jambo linalotiliwa umuhimu na wataalamu wa afya, licha ya kuwa baadhi ya watu kutojiwekea utaratibu huo kwa sababu mbalimbali walizonazo. Kwa upande wa watu wenye kujiwekea utaratibu wa kufanya vipimo kamili vya afya zao kila baada ya muda fulani, wanaona kuwa jambo hilo huwapelekea kuishi kwa amani. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, anayo taarifa kamili.
Dr. Hassan Bahagati anasema kwamba swala la kufanya vipimo kamili vya afya kila baada ya muda fulani ni muhimu sana, kwa sababu unaweza kuyagundua maradhi kabla ya kukuathiri zaidi. Akitolea mfano baadhi ya maradhi yasiyo na dalili za wazi kuonekana kama kirusi cha ini au hata saratani, huku akiwahimiza watu kujiwekea utaratibu wa kuangalia afya zao walau kwa kuanza na vitu vyepesi kama kupima mkojo na mengineyo, ambayo vipimo vyake ni vidogo lakini vinaweza kukuwezesha kugundua mengi kama vile mwenendo wa mapigo ya moyo na kisukari. Madaktari wengi wanaonekana kuwa na furaha kwa kuwa milango ya zahanati zao iko wazi ili kupokea aina zote zile za matatizo ya kiafya. Inashauriwa kwamba miongoni mwa faida za kufuatilia maendeleo ya afya ni mtu kuwa katika hali nzuri ya kukabiliana na msongo wa mawazo, hasa pale linapogundulika tatizo la kiafya mapema kabla ya kukua na kuongezeka, jambo ambalo wakati mwingine linawasaidia madaktari wanapokaa na mgonjwa ili kumuonesha matokeo ya vipimo vyake. Adinani Magingo anasema kwamba yeye hakuwa na utaratibu wa kufanya vipimo kamili vya afya yake, lakini hivi sasa anafanya hivyo kila baada ya muda fulani ili kujua maendeleo ya afya yake, na pia ni jambo linalomuongezea amani.
Mimi nilikuwa sina utaratibu wa kupima afya, kukaa kila baada ya muda kwenda kuangalia afya yangu na hivi, sikuwa na utaratibu huo. Lakini nilipokuwa ninajihisi kwamba labda nina tatizo fulani, ninajihisi maumivu kwenye mwili, labda ninajihisi hata pengine nina tatizo fulani, nakwenda kutibu tatizo, sio labda nina tatizo fulani, basi kwa nini nisiende kucheki afya yangu kwa ujumla, nikajua tatizo gani ambalo linanisumbua. Tangu kipindi hicho nilipoenda kucheki afya yangu, nikakuta afya ni nzuri, hakuna tatizo lolote, ni matatizo madogo madogo tu, nikapata dawa, nikatibia, nikajikuta niko vizuri na nikajikuta kwamba nina amani ya kutosha. Na tangu kipindi hicho nikaweka utaratibu kwamba kila baada ya miezi 6 au kila baada ya mwaka niende nikapime, niangalie tatizo lolote kama nina tatizo lolote.
Ni dhahiri kwamba watu wengi huyakimbilia maduka ya madawa pindi wapatapo matatizo ya kiafya kimazoea, lakini bado inahimizwa kwenda kumuona daktari ni jambo muhimu, kwani wakati mwingine tatizo linalojitokeza mwilini na kulitibia kwa dawa fulani bila uchunguzi wa kiafya huenda likawa ni dalili tu za maradhi. Hivyo inashauriwa kupata vipimo na kutibu chanzo cha tatizo. Kwa mfano, mtu anaposumbuliwa na tatizo la kutopata choo na kisha kujitibu mwenyewe bila vipimo vya kiafya, hili linaweza kuleta madhara hapo baadaye iwapo litakuwa linatokea katika hali ya kuendelea mara kwa mara. Kwani tatizo la kutopata choo halitokani na aina ya vyakula fulani tu au mtindo wa ulaji, bali huenda ikawa ni dalili za maradhi yanayonyemelea mfumo wa umeng'enyaji chakula, uvimbe tumboni, au pia uwepo wa majeraha kwenye uti wa mgongo na mengineyo. Kwenye mazungumzo na Adinani Magingo, ameendelea kuwasa watu kuwa na utaratibu wa kwenda kupima afya zao kila baada ya muda fulani ili kujiepusha na baadhi ya matatizo yanayoweza kujitokeza na kumpelekea kukosa kazi, kuathirika kisaikolojia, au hata kuathiri mazingira ya upatikanaji wa ajira kwa ujumla.
Unapoendesha maisha yako basi umejiwekea taratibu kwa kupima afya ili ndani tuweza kujua una tatizo gani, ujiepushe na nini, na kuna matatizo gani, uongeze kitu gani katika kuimarisha afya yako. Kwa sababu uwezi ukakaa mtu pasipo kujua tatizo lako lolote, unasema mpaka unahitajika ufanye kitu fulani, pale kwa unahitajika kuna kufanya kazi, wakakuhitaji cheti cha afya ili uweze kupata kazi. Unahujijui, basi ngoma unapima afya yako unaonekana afya yako sio nzuri. Kazi huwezi kuipata, maanake ungekuwa unajitambua mapema, unajifahamu mapema, kwa sababu hii kazi mimi ninahitaji, hata nikaenda kuichei, hata nikaenda kupima, mimi ni mzima, sina tatizo, nitafanikisha kuifanya hii kazi.
Ikiwa gharama za afya kuwa ni miongoni mwa sababu za watu kutojiwekea utaratibu wa kufanya vipimo kila baada ya muda fulani, aidha ile hali ya mtu kujiona hatetereki kiafya kwa muda mrefu, nayo inatajwa kuwa ni miongoni mwa sababu, kama ilivyo pia kwa mtu kuwa na wasiwasi juu ya kupata matokeo yasiyoridhisha kuhusu afya yake baada ya kufanya vipimo, hali ambayo madaktari wanamshauri mtu wa aina hii kufuatilia matokeo ya afya yake huku akitafuta ushauri wa kisaikolojia. Na kwa mtu ambaye hupendelea kufanya vipimo kila pale anapohisi tatizo la kiafya, basi ni muhimu kufuatilia maendeleo ya afya yake hata kwa kufanya mawasiliano na daktari kwa njia ya simu, hususan katika kipindi hiki ambacho bado sehemu nyingi ya dunia maambukizi ya kirusi cha korona yanaendelea kuwa ni tishio. Kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Hadi hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, imeshirikiana na Patrick Nduyimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Zaidi ya vizazi viwili vilivyopita, Marekani na Vietnam walikuwa vitani katika miaka ya 1960 na mwanzoni wa miaka ya 1970. Majeshi ya Marekani yalitumia mamilioni ya galoni za kemikali kuharibu msitu ambao walijificha wanajeshi adui wakati wa harakati zao. Kemikali ambayo ilijulikana kama Agent Orange, mchanganyiko uliojumuisha dioxin, kemikali ambayo tangu wakati huo tumejifunza imekuwa na athari za kiafya na mazingira. Tangu vita kumalizika, Marekani na Vietnam wamepiga hatua kubwa katika kuweka kando tofauti zao, mwishowe kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia mnamo mwaka 1995. Nchi hizi mbili sasa zinashirikiana kwa kiasi kikubwa katika biashara na uhusiano wa kiuchumi. Wanashirikiana katika nyanja za sayansi na teknolojia, elimu, mazingira na afya, ulinzi na usalama, na kutatua masuala ya urithi wa vita. Ushirikiano juu ya urekebishaji wa mazingira au kusafisha maeneo ambayo yalikuwa yamechafuliwa sana na kemikali itwayo Agent Orange ilikuwa juu kwenye orodha. Kwa ombi la serikali ya Vietnam, serikali ya Marekani ilifanya kazi kupitia shirika la kimataifa la misaada ya maendeleo USAID, ilikubali kukamilisha kusafisha uwanja wa ndege wa Da Nang ambao ulikuwa na viwango vya juu vya dioxin kwenye mchanga uliosalia kutoka kwenye vita. Mradi huo ulikamilishwa mwaka 2018. Kilichofuata kwenye orodha hiyo ilikuwa eneo la uwanja wa ndege wa kijeshi wa Bayen Hua, eneo ambalo lilihifadhi na kutunza kemikali ya Orange wakati wa vita vya Marekani na Vietnam, na eneo kubwa zaidi la kemikali ya dioxin huko Vietnam. USAID inakadiria juhudi za jumla za kurekebisha zitakamilika kwa kipindi cha miaka 10. Mwishoni mwa Novemba mwaka huu, mshauri wa usalama wa kitaifa Robert O'Brien alitangaza kuwa USAID ilitachangia dola nyingine milioni 20 kusafisha eneo la uwanja wa ndege wa kijeshi wa Bayan Hoa na kufikisha jumla ya mchango wa Marekani kwa zaidi ya dola milioni 110. Zamani tulikuwa wapinzani kwenye uwanja wa vita, lakini leo uhusiano wetu wa usalama unahusu ushirikiano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema. Tangu wakati huo tumejenga urafiki juu ya maslahi ya kawaida, kuheshimiana na dhamira ya ujasiri ya kuachana yaliyopita na kutazama siku zijazo. Marekani imejitolea kufanya kazi na serikali ya Vietnam kusuluhisha madhila ya urithi wa kivita wakati ikiendelea kuimarisha uhusiano wa kiuchumi, kiutamaduni na usalama kati ya nchi hizo mbili. Jitihada za USAID kusafisha dioxin kote Bayan Hoa na Da Nang zimekuwa muhimu pia katika kujenga uaminifu na ushirikiano wakati wa kuimarisha uhusiano mkubwa wa Marekani na Vietnam. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.